mul'ata boqonnaa 4. Kana booddee ani ilaallaan kuunnoo samii keessa balbala banamtu takkaatu ture. Sagaleeniin duraan dhageetan akka garritti anatti dubbattu takka
as ol koottu, anis waan kana booddee tahuun irra jiruun si agarsiisa
jette. Hoggusumaan ani ruhaan guutame kuunoo arshii takka samii keessa dhaabbattee inni tokkos irra taa'eeti ture. Inni arshii irra taa'es akka lu'uluu'a dhagootaat yaasfiisit fi sardiyoonitti walaqqiseeti mul'ata ture. Naannawa arshichaattis sabbata gaalo kan lu'uluu'a aslii simargidoos jedhamu fakkaatuutu ture. Arshitti naannawanii arshoota biraa 24 ture. Isaan irraas manguddoonni 24 tattaa'aniiti turan. Manguddoonni kun ammoo uffata adaadii uffatanii matattis gonfoowwan ziqayaa kaayyataniiti turan. Arshii irraa walaqqisaan gaasuutii fi ammaas gidirrisa sagalee mandiisuutu baha ture. Arshii fuula duraa ibsaaleen 7 ni belbelu turan. Isaanis ruhaanota 7 rabbii kaadamanii. Akkasumatti ammaas arshicha fuula dura waan akka bahar daawwitii fakkaattu walaqqisaa akka culunqeetu ture. Naannawa arshii cinaachan isii hundumaan uumama lubbuu qaban 4 ture. Isaanis fuula duraa fi dugda duubaanis ija hedduudha qabu turan. Uumamni lubbuu qaban sun inni dura leenca fakkaata ture, inni lamadaa dibicha fakkaata ture, inni sadeessaan fuula akka namaati qaba ture, inni afreessaan risa abararuu fakkaata ture. Uumamni lubbuu qaban afranuu matumatti goblaa jahajaha qaban, keessaa fi duubaanis ijaatu itti tarrifamee waliin ga'e. Halkanii fi guyyaas otoo gargar hin kutin
rabbi goyitaan kan hunduma danda'u, kan duris ture, kan ammas jiru, kan dhufuuf deemus qulqulluudha
jechaatti faarfatu. Uumamni lubbuu qaban kanneen isa arshii irra taa'ee kan bara baraaf jiraatu saniif guddina, ulfinaa fi hamdiis ni dhiyeessu turan. Wayita tanattis manguddoonni 24 isa arshii irra taa'e kan bara baraaf jiraatu saniif gombifamaniiti sujuudu. Gonfoowwan isaaniitis arshicha dura kaayaniiti faarfatu. Hogguus
ati waan hundumaa waan uumteef, isaanis fedha keetiin waan uumamaniif, waan jiraataniifis wayitaa keenya rabbii keenya guddina ulfinaaf amiris fudhachuun siif ga'a
jedhu.